Ние сме благодарни за голямата възможност, че можем да се събираме заедно отново и отново и да слушаме Словото Му и отново да имаме благословение. И ако аз трябва да кажа нещо, което ми казва, ми подсказва моя навик или дарба, това е, което ще го кажа сега в началото. Във всяко едно събрание, където Бог говори на нас и се говори за определени неща от голямо, най-голямо значение, тогава аз наистина съм тревожен за всички, които тук не присъстват. И вие, които тук и сега сте, които присъствате тук, може би вие не го виждате толкова сериозно, но това се отнася към духовното домостроителство, че всички заедно да слушат едно и също. Не така, че те да го чуят от втори уста, но те да бъдат изграждани, когато те сами слушат Божието Слово. Лично за мен това би било по-добре, когато имаш едно събрание в седмицата и всички приемат участие в това събрание, отколкото да имаш три събирания в седмицата и всеки идва в различно време. Но това е свързано с работата на мнозина, тъй като работят в различно време. Но давайте да се върнем към първата любов и Божието дело да поставяме най-на първо място от всички други обстоятелства, тъй като Бог това го заслужава. И ако ние така ще правим, Бог ще възнагради това. Вчера вечерта ние, разбира се, нещо чухме, говорихме. Всъщност би трябвало всички това да го чуят. Това е много важно и необходимо. Аз съм убеден в това, че поучението вече идва към края си. И Бог иска от нас да направят такива хора да бъдем, които ходят по Неговите пътища. А Неговите пътища са в съответствие със Словото Му. Никой не може да каже, аз ходя по Божиите пътища, но при това той подминава Словото отляво, отдясно, но Божиите пътища, те винаги са в Божието Слово и Неговите помисли, и всичко, което той прави, всичко това е в Божието Слово. И така, нека Бог да ни даде милост това да го вземем при сърце. И този път, днес утринта искам да продължа с посланието към Тимотей, но първо кратко искам да кажа относно това, което вече чухме. В Исаия 25 глава ние четохме, първи стих. Господи, Ти си мой Бог. Това вече е нещо скъпоценно. Ти не си на някой там Бог, но Ти си мой Бог. Това е лична връзка с Бога, личното отношение към Бога. Господи, Ти си мой Бог. Ще Те величая, ще възхвалявам името Ти, защото си извършил чудеса. Ние вече чухме, че това е единствен път, когато беше казано в директен текст, това е на Голготския кръст беше казано. Думата свърши се. Най-чудното и доброто, което Бог е правил през всички времена, това не може да бъде дори в сравнение с това, което е станало на Голготата. Тъй като всичко, което Бог някога е правил, всичко то посочвало към Голготата. И откакто Бог го прави, това всичко е резултат случилото се на Голготата. Голготата е централното ядро на вярата, Стария Завет и Новия Завет. И именно изкуплението, упрощението, спасението, милостта и вечен живот. Там на Голготата се е случило нечто чудно. Господ извика: «Свърши се!» И след това ние четем тук пише: «Защо ты си извършил чудеса, удавнешнице си намерение с вярност и истинност?» Това е нашият Бог. Господи, ти си мой Бог. Когато Тома, видя Господ след като той възкръснал, той каза такива думи: «Господ мой и Бог мой!» Това може да каже човекът, който наистина е разбрал какво се е случило на Голготата. Онова, което са казвали пророците от древността, които чрез пророчества са били казани предварително, те се изпълниха. Си извършил чудеса. О, колко е голяма милостта! Ние всички заедно четохме, че той удавнешните си намерения с вярност и истина всичко това е извършил. И още четохме, че смъртта ще бъде победена завинаги, ще бъде примахната. И всяка сълза Бог ще утрие от очите на неговия народ и ще бъде примахнат целия срам на народа му. Това го обещал Господ, и това е нещо чудно. Божите думи има толкова голяма сигурност, увереност. Те са абсолют, те са окончателни. Те са катена единствена реалност, която е има на земята. Те идват от Бога, те са в Бога, те проистичат от Бога и отново водят към Него. И отново може да ги намериш в унези хора, в които Бог е заел жилище. Ние не сме абсолют, но ние сме приели в себе си Божието Слово като абсолют. И искам да ви кажа, че сега става дума за това, че да вярваме така, както казва Писанието. Не само това, но и да говорим така, както казва Божието Слово, или както Бог го е казал в Словото Си. Защото има мнозина, които от сърце са готови да вярват така, както казва Писанието. Но когато се стига до там, че трябва да говорят, на дело те говорят, подминавайки Писанието. Нашата вяра трябва да съответства с това, което Бог е казал в Словото Си, тъй като това е вярата в това, което казва Писанието. Павел е казал: «Аз вярвам, за това и говоря». В 26 глава има въпросна. И това е във връзка с 8 стих 25 глава. И тук висае 26 глава, стих 19 се говори: «Ще оживеят мъртвите ти, моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръста, защото росата ти е като росата на тревите, и земята ще роди мъртвите». Да, така е. Още пророците в Стария Завет Те тугава сопроповядвали Евангелието толкова, колкото е било възможно тогава. Ще оживеят мъртвите ти. Моите мъртви тела ще възкръснат. Обаче те трябвало да очакват, докато ще дойде онзи, който трябвало да вземе властта от смъртта. И това се случи. Той е Господ над живота и смъртта. Той е дошъл и Той е взел властта у смъртта. И Той изяви себе си като вечен. Давайте, може би, ние още една мисъл за кратко ще сравним с Новия Завет относно покривалото, което ще бъде примахнато. Това е в Исаия 25 глава, стих 7. И на този хълм той ще отмахне покривалото, което покрива всичките племена, и завесата, която е простряна върху всичките народи. И във връзка с това Павел пише 2 Коринтяни, 3 глава, от стих 14. Но техните умове бяха заслепени, защото и до днес същото това покривало стои при прочитането на Стария Завет, като не се открива, защото то се отмахва в Христос. Но и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израел се обърне към Господа, покривалото се отмахва. А Господ е Духът, и където е Господният Дух, там е свобода. А ние всички с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух. Покривалото се отмахва само там, където хората се обръщат към Христос. И ние знаем, че за мнозина от хората тогава имало покривало на тях относно Христос. И затова е написано така: Откровението на Исус Христос, което му дал Бог, за да покаже на своите слуги, пророци, онова, което трябва скоро да стане. През всички времена имало хора, които спорят относно това, кой е Христос. На съборите, на синодите, те имаха дебати относно това, кой е Христос. Те го хвърляха от едно място на друго. Строителите са отхвърлили скъпоценния ъгло в камък. Те са спънали на него, и те не са знаели къде да го сложат. Умовете им бяха в затъмнение. Обаче сега ние живеем в едно славно време. Откровението на Исус Христос. И това е време, не може да бъде сравнявано с миналите времена. Това е нов ден, ново време. То не може в никакъв случай да бъде сравнявано с предишните времена. Ние знаем, че благословението имаше в предишните времена, І тези благословення, може би, бяха много повече, отколкото сегаса. Обаче, това, което се отнася до откровення на Словото, и да бидеш воден в Божий съвет, такого време още никога не е имало преди. Това е времето сега, в което ние живеем. И ако тук има написано, че до днес при прочитането на Стария Завет покривалото лежи на сърцето на израелтяните, тогава беше на тях, а днес същото става с хората от народите. Щом се чете писанието от Новия Завет, всеки си има собствени разбирания, помисли, когато чете Божието Слово. Тогава, защо изобщо не четем? Откъде трябва да дойде откровението? Ако ние си имаме вече твърдо утвърдено мнение, още собствени мисли, когато четем Божието Слово, откъде ще дойде откровение от духи? Става дума за откровението на духи, и то идва само там, където Духът Господнє има свобода, и по време на проповядване на Словото Той може да розкрие това Слово, дори да открие таєнні неща. І нас може да не примісти в божественні ті помислі. Какво означава Христовата мисъл? Павел пише, че всеки трябва да има Христовите помишления или Христовия ум. Ето дойдох, в свитъка на книгата е писано за мен, да изпълня Твоята воля, о Боже! И това е моето желание. Тук четохме в Исаия 25 глава, че Бог е извършил намеренията си от древността, и Той бил верен и истинен, и Той ги изпълнил. И така, нека сега да отидем към Словото, на което вчера вечерта се спряхме. Това е посланието към Тимотей. И тук аз искам да прочете последните стихове от първата глава, и след това да отидем към шестата глава. Първо ще четем от 1 Тимотей, 1 глава, стих 18. Тази зарика предавам на теб, сине Тимотее. Според по ранните пророчества за теб, задовоюваш съобразно с тях в добра война, имайки вяра и чиста съвест. Павел тук обръща вниманието на негов син по вяра, Тимотей, който той довел при Господа, за да воюва. Той трябва да воюва с вяра. И той му напомня за пророчествата, които са били за него. Възлюбени, към нас е дошло цялото пророческо слово с всички изречения, които са в него. Я съм убеден в това, че Бог е говорил към всички нас. И тук, ако Павел призовава този Тимотей, за да да воюва съобразно с тези пророчества, които са били за него. И днес искам да акцентирам. Ако ние наистина искаме да устоїм вправда. В тазі битка не треба Боже ті зречення, пророчески зречення, да ги вземем при серце, да ги приемем, тукава не няма да удреме по въздуха. Но всеки път ние ще попадеме в целта, когато ние ще вземеме Божието Слово и ще го употребяваме като духовен меч. Сега, чете го. Тази зарика предавам на теб, според пораните пророчества за теб, задовоюваш съобразно с тях. Откъде ни черпим силата? От това, което ние сме направили или не сме направили, но ние черпим силата си от Божието Слово, което е дошло при нас. Само така ние ще можем в границите на това Божие Слово доводим истинска битка, имайки вяра, която наистина сеструва да воюваш. Нали е така или не? Иначе ние просто ще воюваме с собствени оръжия, собствени думи. Я спитам нас, също и себе си включвам. Може ли ние с собствени думи и собствени оръжия да посрещнем враги? Нали ние всеки път долу ще оставаме? Всеки път врагът ще се смее над нас. Но когато ние ще излезем срещу него с Божието оръжие, с Божието Слово, тогава можем да вземем най-големите преобрази от онова време, дори самият нашият Господ, когато Той ходил в това тяло. Врагът дошъл при него и искал да го измами, дори му е казал, писано е, и тогава Господ му отговори със Словото, писано е още. Той водил битката с Божието оръжие на Словото. Също и на теб, и на мен, нищо друго не ми остава, освен да вземем това божествено упълномощаване, под което ще се преклони сатаната, грехът, всеки демон, болест. И с това божествено оръжие ние искаме да воюваме. И тогава това ще бъде една победа в битката, както и Христос победи на Голготата битката. И само тогава ние можем да разберем Словото, че вярата е победа. Не така, че някога тя ще стане победа, но вярата е победа вече. Тя е победила свети. Тази зарика предавам на теб, сине Тимотее, според пораните пророчества за теб, за да воюваш съобразно с тях в добрата война, имайки вяра. За нас това е тайната в тези дни. Воювай с Божията сила, която е в Неговото Слово, и Словото е дошло при нас, и то в нас става Божия сила. Ако вярата е твърда в моето сърце, в твоето сърце, и тук пише още, имайки вяра и чиста съвест, която някои, като отхвърляха, претърпяха корабокрушение спрямо вярата. Така може да се случи, когато хората сидят и слушат Божої думи, и вместо да прибидват в силата на Слово, то и в духи, и кривта на Христос, и да устават така, и да воюват, но те отхвырлиха това. Бог никога не се отказал от нас и не отхвырлил в никакви обстоятельства и в никое время. Обаче хората могат да вземат собственное решение, не имами делу с пророческие изречения, куито се обырните директно кем всекий день кое-тое в церквата на живе Бог. И не трябва да ги разбирами, трябва да ги приемами. Обаче, ако не от това ще се отдалечаваме, ще отхвърляме Божиите изречения, всъщност това не става толкова лесно и бързо. Първо, отхвърлят и слагат на страна това, което Бог е казал. И след това вярват на онова, каквото са казвали други. Или трябва да се постави на страна всичко онова, което са казвали другите, за да повярваш на това, което е казал Бог. И не всички това решение трябва да вземем. В 6 глава от стих 12 написано е следното за битката. Бори се в добрата борба на вярата. Сграбче вечния живот, на който си бил призован, като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели. Заричвам ти пред Бога, който оживотворява всичко, и пред Христос Иисус, който пред Понтийския Пилат за свидетелство добрата изповед. Да пазиш заповедта чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Иисус Христос. Както и в много други места от Библията, така и тук има изречение, което се позовава на онова време, когато Иисус Христос ще дойде за втори път. Да пазиш заповедта чисто и безукорно до явяването на нашия Господ Иисус Христос. Това е моето желание. Аз искам чрез това Слово лично към мен да бъде проговорено. И само едно искам да кажа. Господи, помогни ми в това и дай ми сила. И така чак до явяването на нашия Господ Иисус Христос, за да мога да служа на теб, да извърша поръчението, което, разбира се, е най-тежкото от всички поръчения, които Бог някога е давал на земята. Но е това най-последното е време. И хората отдавна са отхвърлили почтението към Бога и Неговото Слово. И през цялото това време Бог отново възвръща този негов ред. И това е поръчение, което не е много лесно. И мога да се радвам само за това, че това е Бог, който всичко извършва навсякъде. Ако това е било поръчение от само себе си, аз би трябвало да бъде в уныние, но проповедование-то продолжало, и через това Бог изгражда своята си църква. Когато ни слушаме, това, че директно към нас идва пророческото слово, посредством поучения и всички изследвания Господ изгражда Неговата църква като общност. Нека никой да не мисли, че Бог изгражда Своята църква навсякъде. Това може добре да звучи, и желаеш наистина така да бъде. Обаче, Бог изгражда Своята църква там само, където почитат Словото Му, където Той установява Негово служение, където Той може да даде божествен обхват и разпределение на Своето си Слово. Там, където може Той да дойде към право на Словото си. Не там, където хората говорят за Неговото Слово, но там, където Той може да говори чрез Словото си. И аз вярвам, че ние това вече много пъти сме го преживявали, и ние с благодарност можахме това да го разпознаем, да го видим. Бог е проговорил към нас чрез Словото си. И това Слово, което е дошло при нас, то е подобно на онова Слово, което е дошло към Тимотей. Тогава от устата на Павел е дошло, а сега чрез устата на последния пратеник, когото Бог е пратил, да не даде Слово, да говори. И Павел е казал, да се бори с Негова сила, чрез тези пророчества, които били дадени. Силата на Словото, което е дошло при нас от Бога. И в Него е нужно да се води битката. Те го победиха заради кръвта на Агнето и заради Словото на тяхното свидетелство. Тук пише, «Бори се в добрата борба на вярата, сграбчай вечния живот, на който си бил призван, като си направил добрата изповед пред мнозина» и така нататък. Сега 15 стих. «Което в определеното време ще покаже блаженния и единствен владетел, цар на царете и господар на господарите». И тук става дума за второто пришествие на Господа. Става дума за това, което четохме в стих 14. «Да пазиш заповедта чисту и безукорну до явяването на нашия Господ Исус Христос, което в определеното время ще покаже блаженния и единствен владетел, цар на царете и господар на господарите. Той е царят на царете, той е господар на господарите, който единствен притежава безсмертие, обитавайки в непристъпна светлина, когото никой човек не видял, нито може да види, на когото да бъде чест и вечна власт». Времето за второто пришествие на Господа е определено единствено от единствен владетел, и това е всемогъщият Бог. Това време никой не може да го съкрати и никой не може да го удължи. А зная, че сега в мислите си може да отидете в Матей 24 глава, където пише, че заради избраните ще бъдат съкратени унези дни на скръпта. Позволете ми сега само едно тук да кажа. Прочетете си Матей 24 глава във връзка с това. Ви там ще прочитете таки в Адуме. И самолете да не со случай бяганету ви зимате или в субботен ден. И кой-то в планините некогда не едва, и кой-то се намира на кышне погреб, да не слиза, да взима нечто от кышта-то си, но да бягат. И това е написано исключительно и за Израил по онова време, а именно во връзка с разрушаването на Иерусалим 70-та година след Христос. И това може всичко да го чтете. Тук во второ Тимотея, първа глава, от 6 стих пише: «По тази причина ти напомням, да распалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце, защото Бог не е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладение. С такива думи Павел увещава Тимотей, за да распалва дарбата от Бога, да го употреби, да го распалва. Човекът, който е получил от Бога някаква дарба или служение, може да го употреби, а може и да не го употребява. Дарбата садава, да бъде употребена, и служението, призванието да бъде изпълнено. И да бъде извършено онова, което Господ е казал, относно поръчението, което Той е дал. Също и това слово ние всички можем да вземем при сърце, особено аз. Най-вече 7 стих: «Защото Бог не е дал дух не на плахост, а на сила, любов и себевладение». Ние вече чухме в вступителното слово от книгата на пророк Неемия, където се говореше: «Да не бъде тежни, да не плачат, че този ден е свят за Господа, Той го е сътворил». И сега аз пиша в вестникът на мисията си, почти в самото начало така написах: «Какво намериха онези, които се свърнали, те видяха развалини и камъни пред очите им, безпомощни и бяха в недоумение. И пророческото слово идва при тях: да не бъдат тъжни, но да се радват, че този ден е свят за Господа». Сега, да кажеш това на някой човек, който се е завърнал у дома след 70 години, и всичко, което той могъл само да мисли за това, то беше развалени камъки. И след това му кажете: радвайся, не бъди тъжен, защото това е денят, който е свят за Господа. И първото наистина може да излезе така, че много лесно да го кажеш, но не толкова лесно да го направиш. Вижте на всичко това. Обаче какво това е било? Това е бил Божий час, времето, което Бог е приготвил, и пленуването завършило, и те се завърнаха. Това, което те видяха пред очите си, не беше онова, което можеше толкова бързо да се възстанови и да се изгради. и за одно кратко время от развалините неустанных дури и следи. И знаете, какво мен много ме впечатли. Те веднага започнаха да празнуват празника на колибите, като възпоминание за изхода на техните бащи от Египет. Те не са очаквали, ако може така да се каже, че кулата ще бъде изградена, но те с вяра започнали да благодарят на Бога. И знаете, какво славно имало в това? Тук нищо няма общо с изхода от Египет, но с завръщането от Вавилонското пленуване. Но все пак завърнали ти се с голяма радост, се спомнили за изхода от Египет, за техните бащи, ти се спомнили за Авраам, Исаак, Яков, за Моисей и за всичко, което Бог е направил, и те започнаха да славят, да благодарят, и те празнуваха празника на колибите. И там стои такава дума, че от дните на Исус Навиев Израел още не е празнувал този празник по такъв начин. Имало причина за да се радват. Те знаели, че те са били върнати назад. И нашите арфи вече бяха снети от върбите и взехме ги със себе си. И ние сме сега вече на земята обещаната и сега искаме да пеем на Господа песни на прославление. И можа някой отново да дойде и да им каже, чакайте, с прославлението може да изчакаме. Първо тук трябва нещо да се случи, да стане. Трябва да започнем да изграждаме, да строим и нещо да се вижда. Възлюбени, вярата вижда вече онова, което още не съществува. И аз днес ви питам, към израелския народ, нали дойде Словото Господно чрез пророк Иеремия, че след 70 години вие ще бъдете върнати назад на вашата земя. Те състояли основание на пророческото слово. Те са вярвали и те са завърнали. И те започнали да работят. Днес дали е по друг начин? Или дали ние сме изграждали върху пясък? Или ние стоим и можем да кажем заедно с Петър? Ние държим пророческото слово още по-твърдо, на което ние внимаваме като на светило, което свети в темно място. Това е денят, който се твори Господ. И ако тук има написано, че Бог ни не е дал дух на плахост, а на сила, любов и себевладение. И това означава да бъдеш под водителството на Святия Дух. И той възпитва в съответствие с Божието Слово. Своеволието вече приключва при Бога, и то не може дори да бъде, защото има едно мерило, с което можем да мерим, и всичко може да бъде решено. Това е Божието Слово. И Святия Дух ни води в Словото. И само така ние ще можем да бъдем осветени в Словото. Освети ги в Твоята истина, Твоето Слово и истина. Божието освещение става чрез Божието Слово. Geschieht im Worte и окуния прибыть вами в негу, и негу вити думи прибыть вот в нас, тугава всичко това може да се случи по милост на Бога. А зная, че всички ние също смятежни, и нашите крила бяха подрязани, това аз го зная. И от човешка гледна точка ние дори не можем вече да се издигнем нагоре. Но тъй като ние имаме дело с Бога и Божието Слово, и Божието Царство, и Божият народ, и Божията сила, тогава ние не можем да съдим Божественото според човешка гледна точка. Но ние просто казваме с пророк Исаия, че ще подновим силата си, ще се издигнем като орли, ще тичаме и няма да отслабнем. В откровението има четири животни, и последното беше орел. А тази птица орел не е привързана към земята, той понякога се спуска на земята, но той принадлежи към височината. Той често там е в въздуха горе. И ние живеем в последния период от времето, в пророческий период, когато има поглед на орела, който Бог не даде по милост чрез откровение на пророческите писания. Наистина ли не сме като орли? Тогава ние ще можем да повярваме, че ще обновим силата си. Можем ли ние днес на това да повярваме от цяло сърце? Знай сега, че всеки тук сидим си и си мислим, да, добре е това, но днес ще ви кажа, че не имаме дело с Бога, а Той работи с нас. Защото ние сме повярвали на Неговите думи. Позволите ми сега още нещо тук да прочете. Вот същата глава, стих 8. 2 Тимотея, 1 глава, стих 8. «И така, не сосрамовай от свидетелството на наше Господ, нито от мен, затворника за Него, а участвай в страданията за благовестието, според силата на Бога, който ни е спасил и призывал со свято призвание, не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христос Иисус преди вечните времена. Но която сега откри чрез явяването на наше Спасител Христос Иисус, който уничтожи смърта и извади на светлина живота и нетлението, чрез благовестието, на което аз бях поставен като проповедник, апостол и учител на язичниците. Това нали са едни скъпоценни святи Божии думи? Ние четохме у пророк Исаия, че той ще погълне смърта, а тук не се говори, че той унічтужи смърта. Това вече стана реалност, то се е случило, това е извършено, и не само това. Но същевременно това доведе до вечен живот. Едното беше унищожено, а другото беше донесено. Колко е голяма милостта, колко е чудно и радостно благовестие, което освобождава. Това е вест, която става Божия сила в унези, които могат да повярват от сърце. Павел призовава Тимотей да свидетелствува за Господа и да не се срамува от свидетелството. Знаете, че Павел имал особени откровения за църквата, за грабването и за много неща, за които преди нито един апостол не е писал за това. Но също той трябвало да понесе толкова големи атаки. И той беше много благодарен за младите братя, които не само съговорили, а стоя за Исус Христос, той е моят искупител, но и които можеха да кажат, а стоя за това, което е проповядвал Павел. И той казва на Тимотей, да не се срамува от него, тъй като тогава това е било свързано с голям срам и унижение. Считали го за виншен, но Бог е бил с него. И всички, които съдържали за него, те съдържали за Бога, защото Бог го избрал и му дал поръчение. Същото важи за нас по това време във връзка с брат Бранхам. Тъй като не става дума да превъзнася меня какъв човек, и ако трябва да стоим за него, то защото ние сме разпознали, че това е избран сит от Бога, и че Бог чрез неговото служение всичко е открил и разкрил, и дал като обобщение, така че пророческие изречения са дошли при нас в тези дни. И в тях има Божия сила за теб и за мен. Така че ни в тази Божия сила можем да водим битка духовна. И позволите ми сега накрая още нещо да прочете, като обобщение на всичко, и нека това да не покаже, какво е било най-важно за апостола. Това е стих 12. По която причина и страдам това, но не се срамувам, защото, зная, в кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Това слово дали не е славно? Сегашните страдания той ги виждал като нещо не от значения. Разбира се, те са били свързани с него, но той не ги разглеждал като ядрото. Най-важното в този стих е, защото знае, в кого съм повярвал. Ти това също ли го знаеш? Аз знам ли го това? Тогава ние нашето доверие, нашата вяра не можем да ги изхвърляме, защото това ще доведе до голяма награда за всички, които ще претърпят до края, защото това е Божието Слово. И този израз аз мога да го прочита още няколко пъти. Защото зная, в кого съм повярвал. Аллилуйя! Тъй като аз зная кой е онзи, на когото аз съм повярвал, съм възложил доверието си. И сега въпрос на кой това е бил? Същият онзи, който го извикал, който му говорил, който му дал призвание, който открил себе си на него, той е същият, на когото и Павел се доверил. Това е нашият Господ и Спасител. Възлюбени, същото важи за нас всички. Ние сме повярвали и сме се доверили не на някакъв човек, иначе ние бихме останали посрамени. Все още до сега има написано, че нито един от тези, който съоповава и се доверил на Господа, няма да остане посрамен. И към това може още да се прибави, че всички, които не са доверили на Господа, не са уповавали на Него, те ще останат посрамени. Така че те трябва да започнат от началото и да се доверят на Господа, така че накрая да не останат посрамени. Аз това би могъл да го кажа с силен глас, като треба на всички нас. И аз имам надежда, че всеки един в сърцето си може да го каже наистина това с висок глас, дори без думи. Аз зная, в кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Това всичко върви заедно, то е свързано. Не само да вярваш, да си се доверил в миналото и в сегашното време, но да бъдеш уверен до онзи ден, когато Господ ще дойде да вземе своите си и да бъдеш уверен, че Той е силен да опази. И ние всички вярваме на това. Не ти държиш себе си, и не онова, което Бог ти е дал, но Бог държи теб в своите си ръце с всичко онова, което ти е поверил. Всички Негови святии са в Неговата ръка. И сега разпознайте, че Той води прекрасно Неговите святии. Това, нали, едно славно слово, нали, ние бяхме подкрепени в вярата си, разбрахме ли ние Божията реч? Кой е повярвал на нашата проповед? И на кого се е открила Божията ръка? Това са унези, които могат да кажат. Аз зная, в кого съм повярвал, на кого съм възложил своето доверие. Я съм уверен в това, че Той е силен да опази до онзи ден онова, което съм му поверил. Това е една блаженна увереност, която искаме да вземем със себе си от тези почивни дни и да вървим с нея още напред. Двете неща. Първо, че пророческите изречения са били дадени, за да станат те в вярващите една сила Божия. И тогава тези хора вярват на този, който е говорил с тях. Те знаят на кого са повярвали, на кого те са възложили доверието си, задушите си. И че Той е доста силен да опази и да държи до онзи ден, когато Той ще дойде, нашия възлюбени Скупител, втори път. Вземете тези думи в сърцето си, вярвайте на тях вспоминавайте ге и имайте общение с Богом и казвайте, «Господи, ствова слово тиси проговорил ко мен, ти имаше не предвид точно мен, а с вярвам часом твоя собственност, ти си ме искупил, ти прости вината ми, ти ме наричаш по името ми, аз съм твоят за сега и за вечността. Сега потвърди ти твоето слово във всички нас, в духа, душата и тялото. Тъй като аз зная, в кого съм повярвал, и аз съм уверен в това, че Той е силен да опази това, което Той ми е дал до онзи ден. Той е този, който е могъл да каже, даде ми се всяка власт на небето и на земята. Той е възкръснал, Той е победил смъртта, Той победи ада, преизподнята, и на третия ден Той възкръсна от мъртвите, Той говореше с учениците си, и след това Той се възнесе в небесата, и скоро Той ще дойде за втори път. Нека да бъде прославлено Неговото свято име. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, от сърце съм Ти благодарен за тези почивни дни, за милостта и за възможността, че ние можахме да бъдем събрани в Твоето присъствие. Верният Господи, ние със собствените си очи видяхме и чухме също с нашите уши и със сърцата си вярваме на всички пророчески думи, които Ти си казал и които сега се изпълняват. Възлюбени Господи, чрез това на нас и била дадена Божията сила. Твоето Слово има сила, която можем да черпим. Твоя сила за спасението, и Твоята сила е в Твоето Слово, и Твоето Слово не съвръща обратно празно, но извършва онова, за което си го пратил. Прими нашата благодарност, че ние знаем, в кого ние сме повярвали, и кой е говорил с нас, и гласит на кого ние сме чули. О, Господи, кои сме ние, че Ти говориш с нас? Кой е бил Авраам, Исаак, Яков, Твоите слуги-пророци? Те са били просто обикновенни хора от плити крив. Но Твоето избрание е било за тях, Твоето Слово е дошло при тях. Те са били възлюбени от Бога, те са били приятели на Бога, те са били благословени от Господа, и те са носили благородното семя, и те очакват, докато последният ще дойде. И тогава ние ще бъдем съединени всички заедно, и тогава ще сидим на вечерята заедно с Авраам, Исаак и Яков. О, великий Боже, прими благодарение, хваление, чест и поклонение.